Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini ovog petka, 24. decembra, Ivan Kojić i Branka Trivić. Emisiju kao i obično otvaramo vestima dana. U Nemačkoj je uhapšen Zoran Obradović, jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći. Dok prosečna plata u Srbiji pada, premijer najavljuje da će u fokusu desetogodišnjeg razvoja zemlje biti rast BDP-a i broja zaposlenih. Uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsednik opštine Dragan Marović, brat doskorašnjeg vicepremijera Svetozara Marovića. Osnivač Wikileaksa Julian Assange rekao je da strahuje za život ukoliko bude izručen Americi. Do kraja dana oblačno sa temperaturom do 16 stepeni. Sutra zahlađenje i sneg. U narednih nešto manje od pola sata možete još čuti. Hoće li države regiona učestvovati u obeležavanju 50 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih iduće godine u Beogradu? Za naš program govore dvojica bivših jugoslovenskih ministara spoljnih poslova Budimir Lončar i Rajf Dizarević.
Da se tako značajne povijesne, pa čak i aktuelne stvari održavaju danas našem prostoru. Da je pokret stvoren i formalno ustanovljen u Beogradu.
Pa ja ne vidim razloga zašto ne bi. Odnosno vidim razloge da to podrže.
Čućete i reakcije sindikata Zastavine fabrike automobila nakon što 800 bivših radnika ove kuće nisu prošli Fiatove testove, tako da će ostati bez posla.
Svi su za proteste, svi su za radikalne proteste, ne obične proteste kakve su imali do sada, mirne.
Istraživali smo i da li će novi propisi zabraniti Beograđanima kupovinu alkohola u trgovinama posle 22 sata.
Ma glupost.
Ma nema to nikakve koriste. Ovo će se naći.
Iz prodavnice, daće. Daće komšinice.
Ako već nije spremio da pije, posle tog vremena ne treba ni da kupuje. Ima kafiće, ima.
Možda treba u nekim manjim količinama da se odredi, da se, razumete, neko kvalitetno koje neće da škodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada opširni pregled vesti i Ognjen Zorić.
Jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći 99. godine, Zoran Obradović, uhapšen je u Nemačkoj, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Juče u Nemačkoj uhapšen jedan od, da kažem, glavnih protagonista događaja u Ćuškoj, znači jedan čovjek koji je isto osumnjičen za zločine. Na više mjesta smo locirali pojedine izvršioce, vidjet ćemo šta će da urade domoćne policije, Interpol i tako dalje. Znači stalno se nešto dešava.
Rekao je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Inače, 20. decembra počelo je suđenje devetorici pripadnika jedinice Šakali za zločin u selu Ćuška. Oni se terete da su ubili 44 civila, proterali oko 400 i uništili i zapalili više od 40 kuća. Dva najvažnija parametra razvoja Srbije su rast bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika i rast broja zaposlenih, rekao je premijer Mirko Cvetković predstavljajući koncept razvoja Srbije u narednih 10 godina.
Naše obračuni pokazuju da bismo 2020. godine mogli da postignemo bruto domaći proizvod od oko 8.000 evra po stanovniku i mogli bismo da imamo preko 400.000 ljudi zaposleno više nego što je to danas.
Rekao je premijer predstavljajući koncept razvoja Srbija 2020, a prosečna neto zarada u Srbiji u novembru je bila 34.444 dinara, odnosno 325 evra, objavio je Republički zavod za statistiku. To je 1,6% realno manje nego u prethodnom mesecu, kada je iznosila 334 evra. Srbija je od Evropske unije dobila drugu tranšu direktne bespovratne pomoći za budžet od 50 miliona evra, saopštila je delegacija Unije u Srbiji. Sredstva su odobrena nakon što je MMF pozitivno ocenio sprovođenje stand-by aranžmana. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu politički pamflet pripremljen u Srbiji. On je za prištinsku Kohaditore rekao i da je dokument pripreman uz blagoslov Rusije. Tači ipak dodaje da navodi iz izveštaja neće podriti njegovu poziciju u razgovorima s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Specijalni sud osudio je Danijela Tomića na 20 godina zatvora zbog ubistva saobraćenog policajca Vladimira Grandića, a sedmoro članova kriminalne grupe osuđeno je na ukupno 48 godina i 3 mjeseca zatvora zbog ubistava, pljački, tri zlatare iz kojih je uzet nakit ukupne vrednosti 16,5 miliona dinara. Jedan radnik niške fabrike aluminijuma Nisal poginuo je na radnom mjestu kada ga je pritisla presa. Istraga o nesreći koja se dogodila ovog prepodneva je u toku. I jedna vest iz politike. Srpska napredna stranka održat će 4. februara u Beogradu miting protiv vlasti u Srbiji, najavio je zamjenik predsjednika te partije Aleksandar Vučić. On je objasnio da traže raspisivanje izbora nekoliko mjeseci ranije nego što je planirano. Prelazimo na vesti iz regiona. Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik te opštine Dragan Marović, inače brat doskorašnjeg potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića, privedeni su u specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal u Podgorici. Uz njih dvojicu privedeno je još 10 ljudi. Opširnije o ovoj temi slušajte nakon vesti. A predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izvanično je za premijera nove vlade predložio njenog dosadašnjeg potpredsjednika i ministra financija Igora Lukšića. Kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije na Kosovu saopštila je da će organizovati diplomatsko nadgledanje delimičnog ponavljanja izbora koje je zakazano za 9. januar. A nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Donji dom ruskog parlamenta, Državnu dumu, da ratifikuje rusko-američki sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja, takozvani START 3, jer je to, kako je rekao, u interesu Rusije. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange rekao je da će, ukoliko bude izručen Americi, verovatno biti ubijen pod misterioznim okolnostima. Assange je u razgovoru za britanski Guardian rekao da očekuje izručenje Americi i da, ukoliko do toga dođe, postoji velika verovatnoća da bude ubijen. Guardian, međutim, navodi da još nema naznaka da se SAD spremaju da traže njegovo izručenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle vesti koje je uredio i saopštio kolega Ognjen Zorić, otvaramo tematski deo emisije, a u njemu ćete čuti. Je li nacrt strategije razvoja Srbije zasnovan na realnim projekcijama ili će kao i prethodni slični dokumenti ubrzo biti zaboravljen? Da li hapšenje rukovodilaca Budvanske opštine najavljuju agresivniji obračun sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori? Što kažu Srbi i Albanci o budućnosti odnosa Kosova i Srbije? Da li je Sanaderova porodica učestvovala u onome za što je optužen bivši hrvatski premijer? Idemo najavljenim redom. Kao što ste čuli, premijer Mirko Cvetković i potpredsjednik vlade Božidar Đelić predstavili su koncept strategije Srbija 2020. Dok partneri iz vladajuće koalicije taj koncept razvoja urađene inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića podržavaju, opozicija ga smatra još jednom obmanom građana. Strategija, pored ostalog, predviđa da će Srbija 2020. godinu dočekati sa brutodruštvenim proizvodom od 8.000 evra po glavi stanovnika, 65% zaposlenih i minimalnom inflacijom od 3%. Ekonomskog analitičara Miodraga Zeca pitamo da li je ova strategija zasnovana na realnim osnovama i odakle obezbediti kapitalne investicije koje će generisati ovih 8.000 evra po stanovniku, dvostruko više nego sada.
Ono što njoj fali, fali joj da kaže kako će to da ostvari. I ona nije uopšte u saglasnosti sa ovim trenutnim budžetom. Znači, podrazumije se jedan spektakularan preokret u društvenom razvoju, a budžet koji se sada donosi i čitava naredna godina prosto nema nikakve veze sa tom strategijom, jer one idu u trendu koji je postojeći, da se pokuša zatvoriti deficit, da se pokuša finansirati potrošnja, dalje zaduživanje i tako dalje. U ovom sadašnjem državnom budžetu nema elemenata da se bilo kakav preokret napravi. To ja mislim da je najveći problem. Ona se, kaže, bazira na obrazovanju, na nanotehnologiji. Vi onda morate već to početi danas da bi kroz 5-6 godina imali ljude koji će nositi te tehnologije, imali sredstva da se te tehnologije apliciraju u ovoj zemlji. Trebalo bi prosto da se evaluira sve ovo što je do sada urađeno, pa da se zaista javno saopšti zašto mi nismo uspeli i da se napravi jedan vidljiv model šta konkretno treba uraditi i ko će to da plati. Rasprava o novoj strategiji podrazumeva radikalan preobražaj koji mora početi danas. Danas, a ne sutra. Ovako mi ličimo na narkomana koji se stalno zariče da neće konzumirati pojedina sredstva, a onda kad dođe taj dan od prvog od nove godine, jel, mi ponovo to isto radimo.
Ocenio je ekonomista Miodrag Zec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u susednu Crnu Goru. Samo tri dana nakon što je premijer Milo Đukanović najavio da se povlači sa državne funkcije, u toj zemlji su počela hapšenja. Tužiteljka Đurđina Nina Ivanović trenutno saslušava gradonačelnika Budve Rajka Kuljaču, potpredsjednika opštine Dragana Marovića, brata odlazećeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića i još desetak osoba iz tog grada. Prema nezvaničnim informacijama, oni se terete za dela iz oblasti organizovanog kriminala, prenosi naš Srđan Janković.
Među privedenima su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović, rođeni brat Svetozara Marovića, dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Crne Gore, i Dragan Sekulić, biznis partner Svetozara Marovića u preduzeću Mon Invest, iz koga je Marović izašao sredinom 2008. godine nakon izbijanja afere nelegalne gradnje na rtu Zavala u Budvi, iza koje je stajao ruski Miraks, tadašnjeg milijardera Sergeja Polonskog. Podsjetimo, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je prije više od 3 godine tužiloštvu podnijela krivičnu prijavu kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, koji je u tom periodu bio sekretar za investicije u opštini Budva. U prijavi braća Marović i njihovi partneri se terete za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Dejan Milovac, koordinator Mansa, koji se godinama unazad bavio ovim slučajem za naš radio, kaže da hapšenje Kuljače i Dragana Marovića predstavlja korak naprijed u višegodišnjoj istrazi.
Ali i dalje je to nedovoljno da bi se taj slučaj do kraja procesuirao. Iako se radi o visokim službenicima opštine Budva, i gospodin Kuljač i gospodin Marović, Dragan Marović, su u kontekstu slučaja Zavala i kontekstu svega onoga što je Mans predao ovaj tužilaštvu ipak sitne ribe u odnosu na osobu koja je bila negdje krov te kompletne mreže koja je bila vezana za posao u Zavali, a to je gospodin Svetozar Marović.
U dostavljenoj dokumentaciji Mansa ima dovoljno elemenata za proširenje istrage, kaže Milovac.
Na osnovu onoga što je Mans do sada dostavio tužilaštvo, barem mi tako cijenimo, dovoljno osnovi da se pokrene istraga i protiv gospodina Svetozara Marovića. Da li će to se desiti, mi to očekujemo, ali će svakako prije svega biti rezultat toga da li u tužilaštvu postoji politička volja ili ne postoji da se procesiraju krupne riblje.
Podsjetimo, jedan od ključnih zahtjeva Europske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora je postizanje vidljivih rezultata u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Konsultacije koje se vode kod crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića o mandataru vlade ostale su u senci ovih vesti o hapšenju u Crnoj Gori. Novinari su tražili komentar i od premijera u ostavci i lidera DPS-a Mila Đukanovića.
Ne komentarišem, to je u nadležnosti drugih državnih organa. Upoznat sam sa tim od prije par sati i treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
Premijer Crne Gore u ostavci Milo Đukanović. Isti tematski okvir vodi nas sada u Hrvatsku. Povod ste već čuli. Hrvatska policija legitimisala je suprugu i ćerku odbeglog bivšeg premijera Ive Sanadera, koji u Austriji čeka izručenje Hrvatskoj. Istovremeno policija demantuje da su im oduzeti pasoši, a kuća zapečaćena, tvrdeći da se nadzor njihovog doma obavlja po nalogu istražnog sudije, kako se ništa od vrednih umetnina ne bi sklonilo iz trospratne kuće porodice Sanader u elitnoj zagrebačkoj četvrti. Slušamo Enisa Zebića.
Poruka pred zakonom su svi jednaki počela se primjenjivati na obitelj odbjeglog bivšeg premijera Ive Sanadera, kojeg se sumnjiči za korupciju velikih razmjera. Kada su se Sanaderova supruga Mirjana i kćer Bruna pojavile pred ulazom u svoju trokatnicu u elitnom dijelu grada, policija ih je legitimirala. Evo kako je Mirjana Sanader tu epizodu opisala novinarima.
Kad sam ja zamolila da ćemo to obaviti na dvorištu, da nas ljudi tu ne gleda, rekli su, ne, vi ne smijete ući u kuću. Kad sam ja rekla zašto, objasnite nam, nemamo mi što vam objašnjavati, ja sam rekao ćete nam te papire, nećemo vam vratiti papire. No što sam rekao, vi morate to nama reći. Oni su rekli, nemao mi šta vam objašnjavati, vi ne možete ući u kuću, i onda smo se sjetili, nazvali odvjetnike.
Novinare je zanimalo, je li gospođa Sanader očekivala da bi joj se ovako nešto moglo dogoditi?
Ne, u Zimbabveu možda.
Otprilike u isto vrijeme njihova je odvjetnica Jasna Novak izvijestila medije kako su joj se javile majka i kćer Sanader i kazale kako im je policija oduzela putne isprave, a kuću zapečatila. Sve je to demantirao glasnogovornik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Policija provodi nalog suca istrage, a koji se odnosi na nadzor nad kućom obitelji Sanader. Taj nadzor uključuje kontrolu izlaska i ulaska u kuću. Međutim, kuća nije zapečećena i nije zapečen ulazak nitkome u kuću. Međutim, nadzor se vrši kako bi se osiguralo da se iz kuće ne iznesu vrijedni predmeti, pokretnine, prvenstveno umjetnine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Evo nas na sredini emisije i evo podsjećanja na važnije vesti dana. U Nemačkoj je uhapšen Zoran Obradović, jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći. Dok prosječna plata u Srbiji pada, premijer najavljuje da će u fokusu desetogodišnjeg razvoja zemlje biti rast brutodruštvenog proizvoda i broja zaposlenih. Uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović, brat doskorašnjeg vicepremijera Svetozara Marovića. Osnivač Wikileaksa Julian Assange rekao je da strahuje za život ukoliko bude izručen Americi. Do kraja dana oblačno sa temperaturom do 16 stepeni. Sutra zahlađenje i sneg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski se sada vraćamo u Srbiju. U Beogradu je objavljeno da je pokret nesvrstanih odlučio da iduće godine u glavnom gradu Srbije, kako je to inicirao posle prošle godine predsjednik Srbije Boris Tadić, obeleži pola veka postojanja na nesvrstanih na ministarskom skupu zemalja koje su bile predsjedavajuće. Bivši diplomata visokog ranga, posljednji ministar spoljnih poslova Jugoslavije i specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u pokretu nesvrstanih Budimir Lončar, smatra da su nesvrstani odigrali značajnu ulogu na međunarodnoj sceni, da su anticipirali postblokovski svet. On kaže da pozicija nesvrstanih ima i u ovom svetu bez blokova svoje mesto. Lončar komentariše činjenicu da će se jubilej obeležiti u Beogradu, ali da ondašnje države više nema, a da njene naslednice nisu više članice pokreta.
Nasljednice nisu pokrenale, one jesu ostale u statusu posmatrača. Znači, još uvijek su, imaju sponu, znate, sa pokretom. Drugo, sve su one nasljednice i dobrog i lošeg bivše Jugoslavije. Treće, došlo je ipak u njihovim međusobnostima do evolucije. Juče njihovi odnosi, znate, pre svega rat, pa sve ono što je rat proizveo, ih je udavljavao svih zajedničkih, njih udaljavao, nego i onemogućava da u prvi plan stave ono što je zajedničko. Danas je to prevaziđeno. Dolazi u prvi plan ono što je zajedničko, a to je duga zajednička historija. I naravno, iznad svega toga je i nesvrstanost. Sigurno da je prirodno da se mi slavimo sve stvari u kojima je ta bivša naša zemlja igrala odlučujuću, počamo antifašizma, do nesvrstanosti i dalje ulazak u euroatlantske institucije ni u kojem slučaju nije u koaliziji da se tako značajne povijesne pa čak i aktuelne stvari održavaju danas našem prostoru. Povod je jubilej, povod je naravno da se ta povijesna činjenica obilježi da je pokret stvoren i formalno ustanovljen u Beogradu.
Budimir Lončar, bivši jugoslovenski šef diplomatije i sadašnji predsjednik Savjeta za vanjske poslove predsjednika Hrvatske Ive Josipovića. Raif Dezarević, bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije i ministar inostranih poslova, kaže za naš program da su nove države u regionu u početku bagatelisale pokret nesvrstanih, ali da se to u posljednje vrijeme menja.
Zadnjih nekoliko godina se prvo Hrvatska angažovala u pokretu i dobila je, čini mi se, status posmatrača. Bosna i Hercegovina je učestvovala u nekom posmatračkom ili gostujućem statusu na prošlom okupljanju nesvrstanih zemalja.
Ali vas je, gospodine Dizdareviću, iznenadila inicijativa Srbije da se 50 godina od osnivanja obeleži u Beogradu?
Pa nije me iznenadila. Znate, moguće je na to gledati kao na neki taktički potez ili na neki poen. Međutim, ja gledam ovako što sam malo prije rekao i mislim da je dobro da je potekla ta inicijativa i mislim da je dobro da se to održi u Beogradu kome je nastao organizovani pokret nesvrstanih.
Očekujete li da će to podržati i biti prisutne i druge države u regionu?
Pa ja ne vidim razloga zašto ne bi, odnosno vidim razloge da to podrže.
Jer je to zajednička prošlost i zajedničko nasljeđe.
Zajednička prošlost, a moram da vam kažem, i istovjetna potreba kad je riječ o onome što bi to obilježavanje značilo oživljavanju nekog zajedničkog angažovanja u onome o čemu sam govorio. To je jedno i drugo. Ne postoji problem evropska zajednica ili nesvrst, kao što sam čuo da neki ističu taj razlog. Ja moram da vam kažem da sam kao ministar spoljnih poslova posredovao da se uspostavi komunikacija između pokreta nesvrstanih i evropske ekonomske zajednice.
Čuli smo Rajfa Dizdarevića, bivšeg šefa diplomatije Jugoslavije i predsjednika predsjedništva SFRJ Jugoslavije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, jedan od glavno osumnjičenih za zločine nad albanskim civilima u selu Ćuška kod Peći uhapšen je u Nemačkoj. Devetorici pripadnika paravojne formacije Šakali, koji su ranije privedeni, suđenje je počelo pre nekoliko dana pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Optuženi su da su u maju 99. godine ubili 44 civila, uništili i zapalili više od 40 kuća, oko 400 albanskih civila, proterali uzimajući od njih novac, nakit i druge dragocenosti. Zločin u selu Ćuška jedan je od najstrašnijih na Kosovu. Samo troje ljudi je igrom slučaja preživalo masakr, a među njima Hazir Beriša, koji je svojevremeno za naš program svedočio o tom 14. maju 99.
Sve je počelo oko 7 ili 7:15 časova izjutra kada su pripadnici vojske i policije, koji su se razlikovali po uniformama, iz pravca Peći krenuli prema našem selu. Čuli su se pucnji, video sam kako kuće gore, dok su palili kuće, opkolili su nas sa dve strane. Prvo su nas opljačkali, izbrojali su nas koliko nas ima, posle toga su nas podelili u grupe. I onda su započeli pucnjavu. Posle pucnjave, vratili su se još jednom i podmetnuli su požar. Bacili su jednu bocu sa plinom. Ja sam bio ranjen u obe noge i od požara mi je izgoreo jedan deo lica i tela.
To svedočenje je Hazira Beriše, jednog od preživelih u masakru. Zastupnik porodice žrtava Mustafa Radonići ima poverenja u sud u Beogradu i nada se da će svi odgovorni za ovaj zločin biti kažnjeni.
Očekujem da će biti upoznati ljudi sa onim događajima koji su se dešavali tamo, mada nažalost nisu svi pohvaćeni oni koji su bili učesnici u ovim tragičnim događajima.
Advokat porodice žrtava Mustafa Radonići. Uz podršku finske ambasade na Kosovu medija centru u Čaglavici održana je debata o temi u kojoj će meri izveštaj Dika Martija o navodnoj trgovini organima uticati na pregovore Prištine i Beograda. Učesnici debate bili su srpski i albanski analitičari. Javlja Amrazineli.
Stav albanski analitičara je bio sličan reakcijama sa Kosovo izveštaju Dika Martija, odnosno da je ovaj izveštaj pun spekulacije o trgovini organima i da ne postoje dokazi, tako da on ne bi trebao da utiče na prestojeći dijalog između Prištine i Beograda. Kosovski analitičar Šćezen Maljići ovom prilikom rekao da su i ranije istrage pokazale da nema dovoljno dokaza koji bi podržali takve tvrdnje. On je također dodao da je cilj ovog izveštaja možda da se izvrši pritisak na osobu koja će predvoditi dijalog, a u ovom slučaju to je Hašim Caći. Analitičar Krenar Gaši kazao da izveštaj Dik Martija ne bi trebao da ima uticaj na sam dijalog Prištine i Beograda, ali da će uticati nepovoljno na poziciju Kosova prema dijalogu, zato što je u jednoj meri oštetio sligu Kosova kod prijatelja Kosova, prvenstveno u Evropskoj uniji, koja će biti posrednik ovog dijaloga. Sa druge strane, srpski analitičari kazali su da u pitanju sumnja o trgovini organa i da se ovo pitanje ne može tek tako prevazići. Srpski analitičar Živojin Rakočević kazao da je uplašen činjenicom da se u medijima u tolikoj meri brani Hašim Caći, da svi analitičari ne ostavljaju ni trunku sumnje da se to možda i desilo. On je naveo da je sigurno da samo Hašim Caći ima slobodu i kredit da bude, kako on rekao, mek u pregovorima sa Beogradom, te da će ovaj izveštaj Martija pomoći Caću da bude malo mekši. Nenad Radosavljević, analitičar, a nekada i savjetnik za povratak nekoliko šefova UNMIK-a na Kosovu, kazao ovom prilikom da tokom svog rada imao je prilike da prima mnogi informacije o tome da na teritoriji Kosova postoje logori u kojima se čuvaju ljudi, a zatim se oni transportuju u Albaniji i da im se tamo nešto strašno dešava. Radosavljević je kazao da u to vrijeme nije uspio da otkrije nešto na što su ga upućivali oni koji su mu dali takve informacije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Tematski u narednim minutima idemo izvan granice Srbije i regiona, ali ne tako daleko. Italijanska anarhistička grupa preuzela je odgovornost za eksplozije dvaju paketa bombi u švajcarskoj i čileanskoj ambasadi u Rimu. Storiju priredila Sabina Čabravdić.
Uništit ćemo sistem dominacije, živio faj, živjela anarhija, stoji među ostalim u poruci grupe Neformalna anarhistička federacija, skraćeno faj, koju je policija pronašla nakon uviđaja u čileanskoj ambasadi. Poruku je potpisala revolucionarna ćelija Lavrosa Fauntasa, nazvana po grčkom anarhisti, koji je u martu stradao u okršaju s policijom. Bombe koje su juče eksplodirale u švicarskoj i čileanskoj ambasadi u Rimu ozlijedile su dvoje ljudi i pojačale strahovanje očuvanje od mogućih terorističkih napada u Evropi u vrijeme predstojećih blagdana. Talijanski su dužnosnici izrazili žaljenje zbog nemilih događaja, obećavši da će počinioci biti pronađeni. Rimski gradonačelnik Gianni Alemano. Pratimo i neke internacionalne veze, ali ne mogu dati detalje. Meni se čini da incidenti nemaju veze s Rimom samim. Neformalna anarhistička federacija poznata je talijanskoj policiji. Riječ je o grupi koja se solidarizira s anarhistima koji su posljednjih mjesec dana izveli nekoliko bombaških napada u Atini. Radikalni grčki anarhisti su 2. novembra poslali ukupno 14 bombi pisama, među ostalim u ambasadu Švicarske u glavnom grčkom gradu, te francuskom predsjedniku Sarkoziju, njemačkoj kancelarki Merkel i talijanskom premijeru Silviu Berlusconiju. 2 su bombe eksplodirale, prouzročivši ranjavanje ljudi. Većinu ih je međutim policija na vrijeme otkrila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiju nas vraća nevesela socijalna tema iz radničkog Kragujevca. Čak 800 bivših radnika Zastave nije prošlo testove Fijata i zbog toga ne mogu dobiti posao u novoj fabrici. Zastavina fabrika automobila do kraja godine će biti ugašena, a preostali oko 1600 radnika koje Fijat nije preuzeo od 5. januara naredne godine moraće da se izjasne za neku od opcija iz socijalnog programa. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zoran Mihajlović, predsjednik fabričkog sindikata, tvrdi da ponuđeni socijalni program ne odgovara većini radnika koji ostaju bez posla.
Ovo je vrlo loša priča, ljudi ostaju bez posla i već ima velikog revolta ovdje u fabrici, ljudi su vrlo nezadovoljni.
Prema najavama iz Fijata u toku 2011. godine planira se zapošljavanje još 400 ljudi, a početkom 2012. dodatnih 1000 novih radnika. U kompaniji Fijat Automobili Srbija će u momentu od počinjanja masovne proizvodnje raditi 2433 radnika, a šansu će dobiti pre svega mladi koji do sada nikada nisu radili u Zastavi. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog sindikata, smatra da je najava zapošljavanja mladih stručnjaka dobra vest za Srbiju, ali da država ne sme zaboraviti ni radnike koji su stvarali fabriku automobila.
Šire posmatrano, naravno da je dobro i odlično da Fiat zaposli mlade, jer to ostvara jednu veliku perspektivu. Ne možemo da zaboravimo i one koji su tu fabriku izgradili i gradili, i o njima društvo mora da pokaže jednu značajniju dozu odgovornosti.
To je po Mihajloviću slaba uteha za radnike koji će ostati bez posla i egzistencije. On smatra da je odlukom o gašenju fabrike automobila prekršeno ranije obećanje da niko od zastavnih radnika neće ostati bez posla, zbog čega najavljuje radikalne proteste.
Svi su za proteste, svi su za radikalne proteste, ne obične proteste kakve su imali do sada, mirne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I za kraj, vlast Beograda namerava da zabrani prodaju alkohola u prodavnicama i na trafikama posle 22 sata do 6 ujutru. To je izazvalo podeljena mišljenja u javnosti. Beograđani sa kojima smo razgovarali danas znaju za nameru gradske vlade i nisu ravnodušni.
Ma gluposti.
Ma nema tu nikakve koriste.
Kasno su to već.
Svi već piju.
Mlađi kad smo bili naučili da pijemo.
Koliko imaš danas koje?
18. Ovoj će se naći.
Do 20 sati se nakupim, pa da.
Iz prodavnice, daće komšnice iz prodavnice.
Šta znam ja bi zabranio, nije to potrebno. Možda treba u nekim manjim količinama da se odredi, da se, razumete, neko kvalitetno koje neće da škodi.
Pa ako već nije spremio da pije, posle tog vremena ne treba ni da kupuje. Ima kafić, ima...
Ja bi ga zabranio 100% i ovako i posle 22, stalno, tako što alkohol ne donosi ništa dobro.
Nije u red, možda mi dođu gosti u 11 uveče pa nema ništa.
Ali seljaci imaju uvek, mislim, njima na tebe prodavnici ostalo nešto, u rezervi imaju.
O novim merama Skupština grada izjašnjavaće se na sednici 29. decembra, a nama ostaje još da se setimo važnijih vesti dana. U Nemačkoj je uhapšen Zoran Obradović, jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći. Dok prosečna plata u Srbiji pada, premijer najavljuje da će u fokusu 10-godišnjeg razvoja zemlje biti rast BDP-a i broja zaposlenih. uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović, brat do skorašnjeg vicepremijera Svetozara Marovića. Osnivač Wikileaksa Julian Assange rekao da strahuje za život ukoliko bude izručen Americi. Do kraja dana oblačno, temperatura do 16 stepeni, sutra zahlađenje i sneg. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili i Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.